से अपन आते हैं ना सो वन में चलती है दिया छोटा फेर जा एस्पीरिया नाइस इस वेल आयो से ने रुक को आता है आज मैं आज प्लेस तो फेर ले चुका था आवर मैं ये ना शुरू कर तो फिर ये हर लक मैं वो लास्ट उसमें आता है सुस्पेक्ट Hefur lekk með og lastus með að fyrstfjölu með alveg fyrir að upplust fyrir lektu sem að það fyrir ekki að byrja að selja með fyrirlegu og kvotum svo að lögast löniskipinu og tæmi skipinu hefa fyrirlegast kvotum við hafa margt. Það spurning að eitt, lastus með að upplustu að það tala með um fyrirlegast kvotum við hafa margt en svo kan kvotan ekki seljast. Tvei, vistu lekk með og lastus með að fyrstfjölu með að tala umstyrning stóa að það fór að byrja til svo að lögast löniskipinu að selja Så när man kör på ett tur last in i våra myttor. Om så är kurvärda inte upplyst. Spåret 2. Folk ombord hit ska myndlägen omsidigt ha alla kunnlägen anbörjande loven om vinnliga fiskeskap som ger kipa och en heimild är flyt av ägelägen av varje som fiskefär och annan fiskefär. Hända heimild har varit fäst i loven i flera år och som sagt ombord för politiska kipan och omsidigt eller vitande om han. 3. Heldur leggmaður að lögtum sem finnst skæra upplýsningar, ætla eða tugjandi upplýsningar og vatnirna sér tengstinni í þessum samband. Spurning nummer 3, nætt hefur ekki meitt. Að félagskóðar í Hamarsu kann ekki selja sem en heimildna er að flýta vægilegu frá einu fiskifæri til annar fiskifæri er ekki tyknar úrlóð. Heimildna er gálband fyrir alla flotan, ekki ber flotan í makrél fiskiskapnum. 4. Er það rætt að æsna rættiskip Sjóðar það að fjarlæðin eða aðra bálkar kunni selja svona makrélkvotu víjara og samanlótt sem löniskipni. Vist fyrir til saman sem sværi spurningsnum er því, verðan við lögar grundarlega heimilega tól, að það vægilegu kann vera flutt af einu fiskferði og fiskferði ungu vægilegu. Þetta kann æstum vera galdandi fyrir ræsjuskip og sjóðarar á landlæðin. Til spurning nummer 5, hvað kunni útrúfa bara ekki þetta sama som til dæmis löniskip og er talað með sem að grófa mismun og fyrir sýndinsin mót við svinnurrekandi og borgari. Það spurning 5, það svo kallega viðmöndu reglann er að festi kundi að vera tíðum búst við 2011 fyrir bók 3 og fyrir því að skipa. Við grundalagi þessu breyting kann að vægilegu tjáum löniskipi flýtast á annars skip utan að allir við tíðum til og nýttja skip er minnilega störf. Við makrélfiskjafni 2011 voru mannagangt og nýttar og viðfördu að vægilegu voru flottur úr einum höfuspölk og annan höfuspölk. Við tókstum að tala um að það vægilegu til rætjaskip eins og að vægilegu til frekartrólara voru flott til uppsjóða fiskjaf eftir makrél. Við stóðum nægðu viðskiptum hefur verið staðfest að það ekki gefur grundalega fyrir nokta umsóknum að flýta vægilegu tjáinu löniskipi við bortu 3 af störfi skip. Lágar og kundtjöf þessum viðvíkjandi var ekki brettu sambandi við makrélfiskjafin 2012. Nú er hann við lágar að skýpa flota með bálkar. Það er ásettingar kunni við ímskar til að ásettingar við ímskar kann vera fyrmur með flestu fórum þá að þetta á þessum fórum kann kennast sum að vansum. Við bæla sér allir því að makrél væginu 2012 leiðum að leggja trætt að landstjórsmæðan hefur búið frá að ímsk viðskipti viðvíkjandi flýtum við að vægilegum hóttar sig auðvitað sem tilætla. Lassusmaður með því að anbúinu er all endamáls að tryggjana lengt hjá tílæðing af flotanum hefur verið brugt úr stuttugur höpum við því endamáli að flýta vægilegu heldur en að tílæða fiskflotan úr lengt hjá höp. Lassusmaður fiskvann hefur búið frá að nefndu viðskipti allan það verið ennskvað fyrir næsta verstu svolega sætt anbúi lögur okkar að ekki vera mjög til anna en til hann tegur allan til. Spurningin nummer 6. Hví var að kvota sett á 5.000 tons sem löniskipinu í múndli fyrst uppskot til kundtjör hefði lönuflöðum hegjana félagskvota saman við með landa útröðabatni garnarskipinu og gossi var þetta vittjöri samgangni, umsýttingsni og svo mönda makrélbergsni, svo mönda makrélbergsni makrélbergsni, já svo mönda makrélbergsni, segir svo Lönuflotan fyrir vunan fyrir dæmis útvarflotan hann umbúið störstæla skipum og reglina viðvíkjandi útskipningu auðvistinu fyrir hýna bálkana. Tóra er alltaf allir þessar bálkins sem sjálfstöða bálk æsni makrél fiskja. Lastur sem er að fiskjavinnum að lustu kundjan og kunna bliska beklandi makrél bálkin við bæðan til þess reglina eins og að tók hatt fyrir viðmörsins frá tóð. Politið sem er verið að allir skipa bálkar er fiskjafinnum fyrir flætja skuldi hafa mögulega að væla makrél í 2012. Eftir að kvota var búið til nótarskipu í viðstæðlega vinnlega vendur voru búið til skipabalkar í fæðina allan flota. Spurningin sé, hvað er landstyrfólk og þetta tengfólk í samgangna? sette fram krav om at lineskipet skulle ha egna kvota 50 tons i mot det første oppskottet til kundkjøp. Og i matskontene var regelig samskilt med landstyrsmannen om på forsamkontene etter minisk huskott. Landstyrsmannen kjenner til å ikke selge krøv og i møvelige samkontene vi setter fram. 8. Her er landstyrsmannen til å ha ting for forsamkontene etter nærstandende familielimmer. Etter nærstandende familielimmer til å ta noen oppnålodre lønnskipene til øre skipene kunne selge sine kvoter og omsorg er her var noen av det som brukt politisk trist for en ære skal bygge. Hesa spurningar ikki pastur Mosvitjerne, og lastur sum kennir ikki nakar brits trust for lastur sum til tingling. Nú man lukka. Kussu nei kan kvota til at gera slíni sig um til at sjá meg til meg og sjá bara við selt fyrir í krón nei. Og hvað er sú sel spurningar man lukka? Spurningar man ætla Hvor mann ikke minst av hvordan skipen å selge, hvordan ikke for hver landet og hver sokkmaren, og hvordan ikke for hver fyrsten av kronen og hver som skipen på søen. Vi tar ikke tilfærdakt til denne spørningsen her, for han har ikke vært parster av Måtsvitsjen. Men det hver sokkmaren vil manningen avvåkne i samband med å kjøpe og selge makrelkvot. Og det samme. Hette vi ikke vi pastor, er nås vi gjerne, og vi tar ikke tilfell til hendene spørningsen. Hette det svære, og selv om du kan ikke rann enn å spørre om omsidningsene, om hva det fører frem i som malene, og det som jeg greier fra her, at det er svære på alt. Så att kanske lite för att stäffa det är så kallad med klubbböcken. Det är en plus fridgeböcker som vi fyller med till 3 år. Och det var inte suspekt för den första eller nästa år, men det blev en suspekt med 3 år, ja. Och det hade inte det. Det är en fridgeböcker. Vi ska kanske släcka av doktan. Det här finns en källigt rykte ganska för ärelsen. Men det är en politiska fridgeböcker som vi fyller till politiska maler så som vi gör en mäckling över malen här och framme av. Det är simpelthen en Det är politiskt vitt och kyl och vad gör man? Adlastan. Tack för att jag får med.
Ja, tack.